Það verður ýmislegt á döfinni í menningalífinu þar sem blint eða sjónskert fólk kemur við sögu. Þann 9. mars næstkomandi verður hún Dagný okkar Kristjánsdóttir sem hefur safnað 45.000 servíettum með sýningu á horninu, þar sé að veitingastaðnum horninu í Hafnarstræti. Já, það Hafnarstræti Reykjavík og sýningin hefst klukkan 12. Þá getum við sagt frá því að söngskóli Sigurðar Demins ætlar að uppfæra litla óperu í Tjarnabíói í lok mars, þetta í kringu 27. mars og ein þeirra sem tekur þátt í uppfærslunni Dagbjört Andrésdóttir sem félagi okkar í blindarfélaginu og það var einmitt viðtal við hana Dagbjörtu í síðustu víðsjá en hún með svo kallaða heilatengda sjónstjörðingu og við segjum frá því betur á næstu völdnumbyrjunum. Nú 5. apríl næstkomandi, það daldið í það, þá stendur skemmtinefnd blindrafélagsins fyrir bítlasirpu í Hamrahlíð 17 en þar verða fengnir valinn kunnir menn til þess að spila lög eftir bítlana og það vonandi geta allir sungið með og þeir sem eiga hljóðfæri eru kvattir til að mæta og taka þátt í þessu skemmtilega samspili með lögum eftir bílana. Ég hef mætt á svona bílasýrpur hjá Vestmanneigingum og þær eru alveg frábærar. Þetta sagt föstudaginn 5. apríl. Nú föstudaginn 12. apríl þá verður Már Gunnarsson okkar í Reykjanesbæ. Hann verður með útgáfa tónleika á nýrri plötu sem heitir Söngur fuglsins. Og Már var einmitt í viðtali hjá Jóni Ólafssyni á Rás 2 og sagði það frá þessu tónleikum en við auglýsum það nánar síðar og segjum frá því. Og síðan vitum við að því að 23. mæ þá verður Kristín Stefánsdóttir söngkona með tónleika í Bæjarbíói í Keflavík og þar ætlar hún að syngja lög eftir Nóru Jones og hlýtja þeim með stórhljónsveit sem félagi okkar Hlynur Þór Agnarsson stjórnar. Og ég glemdi því að hann að tónleikarnar hans Más verða í hljómahöllinni í Reykjanesbæ eða Keflavík eins og mörgir kallaði þá. Þeir verða þann 12. apríl.